Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän Tutkijat kulttuuriperinnön äärellä -tapahtumasarjan tämänpäiväiseen tilaisuuteen. Ja nyt tämä otsikko ei oikein vastaa sisältöä, koska meillä on täällä kaksi museojohtajaa paikalla eikä tutkijoita, mutta tämä lähtee siitä, että tämä meidän tapahtumasarja lähti liikkeelle tällaisena, että tutkijat kertovat ajankohtaisista tutkimuksista, jotka liittyvät kulttuuriperintöön. Mutta nyt me olemme tänä lukuvuonna hyödyntäneet tätä tapahtumaa Moninainen museo-nimisen kurssin sisällössä. Ja täällä on ideana, että siellä on tutkijoiden lisäksi myös museoammattilaisia puhumassa. Tämän kurssin ideana on tarkastella sitä, mikä on museoiden rooli 2020-luvun yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa keskusteluissa ja millaisten ideologioiden pohjalta museot tänä päivänä toimivat. Ja olemme siis kutsuneet tänne tutkijoita ja museoammattilaisia kertomaan, miten yhteiskunnan muutos ja moninaisuus, kulttuuriperintötyölle asetetut ristiriitaiset vaatimukset ja erilaisten yleisöjen osallisuus huomioidaan museotyössä. Ja nyt tämä viimeinen teema, eli erilaisten yleisöjen osallisuus, on tämänkertaisen tapahtuman teemana. Meillä on kaksi puhujaa, eli museojohtaja Ilona Niinikangas Helina Ratavaaran museosta ja Hanna-Kaisa Melaranta, joka on Jyväskylästä museotoimenjohtaja. Ja tässä käyn kohta tapahtumaohjelmaa läpi. Esittelen ensin itseni, eli olen Arja Turunen, museologian yliopiston opettaja. Ja toimin tässä nyt aluksi tilaisuuden avaajana ja sitten loppukeskustelun vetäjänä. Eli etenee niin, että he pitävät ensin puheenvuoronsa kumpikin noin 30 minuuttia ja sen jälkeen on sitten yhteinen keskustelu. Ja keskustelun voi osallistua myös striimin päässä olevat laittamalla chattiin kysymyksen. Ja tämä tapahtuma on osa Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toimintaa ja tämä kytkeytyy myös osaksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta, joka myönnettiin seminaarimäelle ja tasa-arvoisen koulutuksen mallille keväällä 2022. Tämä tapahtuma on järjestetty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Tiedemuseo ja museologian oppiaine musiikin taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitoksessa. Ja tosiaan tämä tilaisuus striimataan ja tallennetaan, jotta tämä on sitten myös siellä kurssilla käytössä myös seuraavina lukuvuosina. Ja kun yleisökysymysten vuoro on, niin kysymykset tulevat mukaan tallenteeseen, mutta yleisöä ei kuvata. Ja tallenne tulee sitten nähtäväksi noin 2 viikon päästä Tiedettä kaikille -verkkosivulle. Ja nyt sitten meidän päivän ohjelman parin ensimmäisenä Ilona, ole hyvä.
Kiitos, kiitos. Hienoa. Kiitos paljon. Onpa hauskaa olla täällä. Ja jotenkin erityisen aina on ihana puhua museosta ja kulttuuriperinnöstä. Ja erityisen ihanaa on olla täällä. Satuin syntymään se 5. polven jyväskyläläiseksi. Ja mulla on hyvin varhaisia muistoja. Äiti oli töissä tässä rakennuksessa. Ja olen Keski-Suomen museon taidekerhon kasvattaman. Että jotenkin tämä on tärkeitä elementtejä. On hienoa olla täällä tänään. Eli tänään mä olen kertomassa vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä, moninaisista yleisöistä ja erityisesti siinä puheenvuorossa käsittelen museota yhteisöllisenä kohtaamisen paikkana ja osallisuutta tekemisen tapana Helina Rautavaaran museon esimerkkien pohjalta. Ja sitten mä myöskin pohdin, että miten merkityksellisyys ja omistajuus syntyy museokontekstissa. Helina Rautavaaran museo on Suomen ainoa toimiva etnograafinen museo ja ainoa museo, joka esittelee naisen elämäntyötä. Toimittaja ja tutkija Helina Rautavaaran 4 maanosasta hankkima kokoelma muodostaa museon sydämen. Rautavaara oli kiinnostunut ihmisistä, ilmiöistä ja tavoista, oikeastaan kaikenlaista siitä, mistä nyt käytetään sanaa elävä perinne. Rautavaaran persoonallinen tutkija-identiteetti rakentui sosiaaliselle vuorovaikutukselle, eletyille, koetuille ja jaetuille kokemuksille, ja me jatkamme tätä samaa vuoropuhelua omalla työllämme. Vuonna 1998 perustetun museon taustayhteisöitä ovat Helsingin yliopisto, Espoon kaupunki, Suomen antropologinen seura ja Suomen museoliitto. Me toimitaan Entressen kauppakeskuksessa ihan siellä niin kuin keskellä Espoota ja meille on vapaa pääsy aina. Museon perustehtävänä on tuoda ihmisiä yhteen ja lisätä eri tavoin kulttuurista ymmärrystä ja vuoropuhelua. Me kerrotaan meidän näyttelyissä ja kokoelmien kautta ja tutkitaan projekteissa siitä, millaista on olla ihminen globaalissa maailmassa. Ja yhdessä kumppaneiden kanssa me halutaan luoda museosta seinät ylittävä tila, jossa voi pohtia tapoja, elää, tietää ja selviytyä tässä maailmassa ja myös yhteisön, johon jokainen on tervetullut. Ja tuolla pohjalla on sitten arvot ja niiden pohjalta me sitä museotyötä tehdään siellä Espoon sydämessä kauppakeskuksessa. Ja erityisesti mä nostaisin tuon vastuullisuuden. Me kaikki museotyöntekijät, me tiedostetaan ja me tunnistetaan museoinstituution ja kolonialismin väliset historialliset sidokset. Ja erityisen tärkeää se on meille, kun me tehdään työtä etnograafisessa museossa ja tunnistetaan myöskin se valtasuhteiden epätasapaino. Ja Helinassa ollaan sitouduttu edistämään yhdenvertaisuutta, kestävää toimintakulttuuria, tekemään antirasistisia ja museoinstituutiona uudistavia tekoja. Museon perustajan semmoinen omanlainen tapa toimia ja sitten taas toisaalta etnograafisten museoiden halu toimia kohtaamisen paikkoina on saanut aikaan sen, että yhdessä tekeminen erityisesti lähdeyhteisöjen eli niiden kokoelmien todellisten omistajien, mutta myös muiden kanssa on koodattu sinne museon DNA:han ihan sieltä perustamisesta lähtien. Aktivismi ja dekolonisaatiota koskeva keskustelu on synnyttänyt tarpeen uudistaa museoinstituutiota, ja tällä hetkellä museot etsii uusia tapoja toimia, kerätä, esitellä, tuottaa tietoa ja myöskin luoda suhteita erilaisiin yleisöihin. Ja monet museot pyrkii olemaan semmoisia osallistavia sosiaalisia tiloja käynnistämällä hankkeita, uudistamalla työkäytäntöjä ja kutsumalla myös yhteisöjä osallistumaan kulttuuriperintöä koskevan tiedon tuottamiseen. Yhdessä tekeminen on yksi elementti tässä prosessissa. Osallisuuden käsitettä käytetään nykyään paljon ja monissa merkityksissä, myöskin museokentällä. THL:n mukaan osallisuus on liittymistä, suhteessa olemista, kuulumista, yhteyttä. Osallisuus on myös yhteensopivuutta ja mukaanottamista. Se on osallistumista ja siihen vaikuttamista ja demokratiaa. Meille kaikista läheisin on filosofian tohtori Anna Suorsan määritelmä, joka löytyy Opetushallituksen sivulta. Sen mukaan osallisuus voidaan määritellä yksilön kokemuksen, toiminnan ja toimintamahdollisuuksien avulla. Se on yhtäältä jokaisen yksilöllinen kokemus yhteisöihin ja yhteiskuntaan kuulumisesta. Osallinen ihminen kokee olevansa osa omia yhteisöjään ja pystyy toimimaan niissä mielekkäästi. Ja yksilöllisen kokemuksen lisäksi osallisuus on myös toimintaa, jossa vaikutetaan omien olosuhteiden kehittymiseen. Ja tässä kaikessa lähtökohtana on ajatus siitä, että otetaan niin kuin kaikki rakentuu sen niin kuin ytimen ympärille, että otetaan ihmisten ja yhteisöjen omat kiinnostuksen kohteet huomioon. Ja arvostetaan niitä, otetaan ne vakavasti ja pyritään myöskin vuorovaikutukseen. Joku aika sitten tuli aika kiinnostava väitöskirja, The Meaning of Participation, Detecting the Space for Inclusive Strategies in the Finnish and German Museum Context, Heidi Schaafin väitöskirja Rovaniemen yliopistolta, ja siinä hän kannustaa museoita tarkastelemaan objektiivisesti sitä, mitä osallistuminen ja inkluusio käytännössä tarkoittavat. Ja hän ehdottaa, että museoiden tulisi ymmärtää osallistuminen niin, että siihen kuuluu olennaisena osana museokävijän oman kokemuksen, tavallaan sen oman panoksen merkitys museolle ja toisaalta hänelle itselleen. Eli museokävijä voisi päättää, että hänellä on niin kuin valta päättää omasta osallistumisesta sekä määritellä, että mikä on sen osallistumisen merkitys itselle. Ja hän suosittelee, että museot voisivat käyttää enemmän semmoisia palvelumuotoilun keinoja. Ihan kiinnostava itse asiassa. Mutta nyt mennään sinne takaisin Helina Rautavaaran museoon ja Espooseen. Ja meille yhdessä tekeminen on ennen kaikkea vuorovaikutusta, ja jolloin sit jokainen kerta itsessään on niinku ainutlaatuinen, eikä ole olemassa semmoista valmista sapluunaa, jonka mukaan voidaan toimia. Ja nyt mä haluan jakaa teille tänä iltapäivänä 5 esimerkkiä siitä, miten osallisuus näkyy meidän museon yleisötyössä ja myöskin näyttelytyössä. Ja nämä esimerkit on niin kuin museosta yli, niin kuin seinien ulkopuolella ja myöskin niin kuin ylirajaisesti. Ja nämä yhdessä tekemisen tasot ja myös osallisuuden tasot, ne vaihtelee näissä hankkeissa. On mukaan kutsumista, on yhteisyyttä, on liittymistä ja vaikuttamista. Joissakin näkyy tosi monia tasoja, mutta joissain näkyy vaan yksi. Tervetuloa tutustumaan. Nyt aloitetaan. Eli vuosina 2021-2022 valokuvataiteilija Sanni Saarinen ja me museossa, me kutsuttiin Espoon keskuksessa asuvia ja asioivia jakamaan muistoja ja kokemuksia alueesta. Ja siitä projektista tuli rakkauden tunnustus harmaalle Espoon harmaalle hallinnolliselle keskukselle. Eli me sijaitaan siellä niin kuin ihan Espoon ytimessä, oikeastaan siellä niin kuin vanhassa Espoossa. Ja Espoon keskus on väestöltään tosi moninainen ja historiallisesti myös monikerroksinen. Ja tällä hetkellä yli kolmasosa Espoon keskuksessa asuvista puhuu jo äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Alueen työttömyysaste on kaupungin keskiarvoa korkeampi ja myöskin tulotaso on vähän matalampi, mutta asukkailleen ja meille, jotka siellä toimitaan, niin Espoon keskus on kuitenkin kodikas ja viihtyisä elinympäristö. Ja me haluttiin nostaa esille näitä Espoon keskuksessa asuvien ja asioivien ääniä ja näyttää niitä vetovoimatekijöitä, jotka helposti jää tiiviisti asutetun monikielisen alueen haasteiden varjoon. Mitä Espoon keskus merkitsee? Mikä on rakkain paikkasi? Miten haluaisit tulla nähdyksi? Näillä kysymyksillä lähestyimme Espoon keskuksissa liikkuvia ihmisiä. Ja siitä syntyi semmoinen niin kuin tarinoiden ja kohtaamisten mosaiikki. Alue merkitsee yhdelle sukupolvelle jatkumoa, toiselle sodan jälkeen löytynyttä turvaa ja kolmannelle globaalia paviljonkia. Yksi löytää kokemuksen sieltä vahvasta yhteisöstä, toinen joen varren kauniista luonnosta ja kolmas sitten semmoisesta kotoisuudesta, joka syntyy siitä, kun eri kulttuuriperinnöt kohtaa. Mutta kaikille näille oli yhteistä se rakkaus sitä hallinnollista keskusta kohtaan. Ja näin vielä Samin tarina tuossa. Ja sitten mennään ylirajaisesti Keniaan. Suomalainen taksverkkijärjestö on tukenut kenialaista nuorisojärjestöä, semmoista Undugu Society of Kenya, yli 50 vuoden ajan. Ja tämä kenialainen järjestö työskentelee erityisen haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kanssa, jotka asuu ja työskentelee kadulla. Ja toiminta on tosi vaikuttavaa, eli siellä on luotu semmoinen niin kuin yhdistysmalli kadulle asuville ja työskenteleville nuorille. Monet on entisiä päihdeongelmaisia, joissa omistajuus on niin kuin aidosti näillä nuorilla. Ja viimeisen 15 vuoden aikana yhdistyksiä on perustettu eri puolille Keniaa, yhteensä 350, ja niissä on mukana yli 10 000 nuorta. Tämän kenialaisen järjestön toiminnanjohtaja oli yhteydessä taksverkkiin syksyllä 2021 ja toivoi, että tulisi jotenkin olisi hienoa, että tämä nuorten vaikuttava työ saisi lisää näkyvyyttä. Ja täysin tietämättä mitään tästä yhteydenotosta, niin kesällä 2022 me museolla mietittiin seuraavaa globaalikasvatushanketta. Käytiin läpi järjestöjen töitä ja sitten silmät jotenkin pysähtyi sinne taksverkin sivulle, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että 10 000 nuorta on yhdessä toistensa kanssa noussut kadulta, että miten se on mahdollista. Ja sitten me alettiin lukea lisää ja mietittiin, että mitäpä jos kutsuttaisiin näitä nuoria kuratoimaan näyttely meille museolle, kertoon omat tarinansa. Ja meillä oli mielessä tämmöinen Afrikkaan erikoistunut toimittaja, joka on kirjoittanut, Kaisa Viitanen, joka on kirjoittanut muun muassa Paperittomat ja karkotetut kirjan. Ja niin, että me kutsuttaisiin heidät kertomaan se oma tarina, niin me haluttaisiin vähän niin kuin laajentaa sitä kuvaa globaalista etelästä ja myöskin semmoista niin kuin totuttua valta-asemaa. Ja itse asiassa kenialaiset nuorethan oli jo valmiita, koska he oli jo sanoneet, että he haluaisivat kertoa niitä tarinoita. He olivat odottaneet tätä yhteistyötä. Me saatiin rahoitus ja toimittaja Kaisa Viitanen alkoi rätisevän Zoomin avulla suomalaisten kokemusasiantuntijoiden kanssa, sellaisten, jotka oli itse kokenut mielenterveysongelmia ja myöskin asunnottomuutta, niin heidän ja sitten Taksverkin tuella alkoi rakentaa luottamusta näihin nuoriin. Ja se tapahtui kesällä 2023 ja sitten 10 tosi tiiviin päivän aikana näyttely tehtiin sitten yhdessä siellä Nairobissa. Siellä on näyttelyn tekijätiimi ja ne ydinkysymykset oikeastaan, mitä ne nuoret halusivat tuossa näyttelyssä nostaa esille, oli sellaisia, että kun jokainen meistä kohtaa vaikeuksia, mutta sitten, että miten... Että tavallaan, että mistä se voima tulee ja mistä sä uskoo siihen, että selviytyy. Ja juuri näihin kysymyksiin halusi keskittyä. Näyttelyn mentorit on tosiaan entisiä kadulla työskennelleitä ja kasvaneita nuoria, mutta he on kaikki päässyt elämässä eteenpäin. Irti rikos- ja päihdekierteestä, luonut itselleen työpaikat, hankkineet kodit. Ja on myös eläviä esimerkkejä siitä, että muutos on mahdollista. Ja tässä on Aminan Naiva, yksi mentoreista, kolmea työtä tekevä yksinhuoltaja äiti pukeutuneena uuden elämän symboliin esiliinaan. Ja Amina kertoi meille, että kun puen esiliinan päälle, minut valtaa ylpeys, tuntuu hyvältä olla vihanneskauppias. Ja näyttely koostuu kenialaisnuorten videoista, VR-kokemuksesta ja myös semmoisista elämänmuutosta symboloivista esineistä. Esimerkiksi Aminan esiliina on siellä meidän museossa vielä koko tämän vuoden. Ja nuoret lähetti Nairobista myös pahveja, joiden päällä he oli ennen nukkunut ja joihin he oli kirjoittanut semmoisia niin kuin voimalauseita, ajatuksia, jotka antoi heille voimaa jatkaa eteenpäin. Ja mulla on tässä pieni video, jossa yksi kahdeksasta, Jason, johdattaa meidät elämäänsä, niin katsotaan se tässä näin.
Hello, did you come by car? I can give you a parking spot. My name is Jason Mumbo. Welcome to my life. This is my working place where I park vehicle at Nairobi West alongside my Mayo Road. I help a motor vehicle driver to find a parking and they give me tip for that service. This work pay my rent. I am here from Monday to Saturday. From morning till evening, I don't get tired. I can take a rest here on this stone. Do you know Nairobi well? This is a city of rich and poor. Every day I see expensive Hilux pickup and other fancy cars. But I also see children who sniff glue and sleep on the street. Some of them are totally wasted. I used to be like them since age 13. Older boys forced me to beg and steal. Everything I got, they took. Many young people around the world like drugs. Do you? I hope you can resist. I started taking drugs to stand my difficult life. On one terrible day, I ended up a fight and the other guy stabbed me. My leg never recovered and it had to be removed. I have been in prison. It's filthy, dirty and violent, and food is terrible. It's not a good place, but I ended there several times. At some point, my life changed to better. I got identity card and it helped me to get industrial work. I was married and we got 2 children, but it didn't last. We separated and I lost the job. Soon I was homeless again. My kids stay with my ex-wife. It was a difficult moment when my daughter was dropped out of school. I wish I had money for her school fees. Now she earns money as working as an outdoor laundry. Life is not always easy. Long time, my big family was very disappointed with me. My parents died when I was small, but I am the only one who ended up in a criminal lifestyle. Let me tell you, the big family and the uncles were surprised when I traveled to the rural. I apologize for all the harm. I ask for their forgiveness, and they all forgive me. It has been such a relief. Am jambo tena. Okay, ndio ni kama kawaida venye sisi huko. Nowadays I have a new routine. I meet young people who have lost the hope. I sit with them, chat and tell my story. Inene ki ujasiri. Ujasiri. I am a living example that is possible to cut down on taking drugs. Get out of the street and keep your job. They listen to me and I also think they believe me. I encourage them to apologize for what they have done and then they go on. That is what I want to tell you too. Don't give up. It was good talking to you. I hope you have a good day. Here you can count on me. Your car is in good hands.
Kiitos. Eli tuon näyttelyviesti on toivo. Ja lähes kaikki mukana olijat koki merkitykselliset sen yhteisen tekemisen. Jason, sen ei pitänyt olla tavoite, mutta Jason sanoi, että hän lopetti kovien huumeiden käytön, koska tuntui tosi tärkeältä olla selvinpäin, kun tehtiin yhdessä töitä. Ja Stephen, jonka kuva näkyy moottoripyörän kanssa siinä alussa, niin tuntee itseensä roolimalliksi ja työkaluksi, jonka avulla muut voi muuttua. Ja sitten mä voisin ottaa toisen slaidin. Näyttely on esillä vielä koko tämän vuoden. Sieltä. Ja otetaan toinen slaidi. Ja sitten näin. Eli tärkeäksi myös semmoiseksi yhteistyön muodoksi viime aikoina on muuttunut yhteisölliset tapahtumat ja myös pop-up-näyttelyt, sellaiset, joiden idea on syntynyt meidän kumppaneiden mielessä. Ja tässä on kuva viime maaliskuuta. Järjestettiin darinkielisten nuorten kanssa Norus-juhla, eli tämmöinen iso vanha persialainen kevään ja uuden vuoden juhla. Tapiolan nuorisotila oli ihan täynnä ja oli tärkeää, koska Talibanien kiristäessä otettaan naisista kaventaessaan elinpiiriä Afganistanissa, niin perinteisen Norus-juhlan järjestäminen on kielletty, musiikin esittäminen on kielletty, tanssiminen on kielletty ja se kulttuuriperinnön vaaliminen diasporassa nousee tosi voimauttamaksi ja myös semmoiseksi asiaksi, joka tukee sitä omaa identiteettiä, antaa voimaa ja jollakin tavalla ehkä niin kuin elämän ja kuoleman kysymykseksi. Ja tämä oli semmoinen niin kuin 3-tuntinen kulttuurikimara, täynnä naisten runonlausuntaa, elävää musiikkia ja tanssia, koska täällä saa, se ei ole kielletty. Me oltiin mukana, museo oli mukana mahdollistajana ja kumppanina. Meillä on myös tosi tärkeä tukea maahanmuuttajien omaa kulttuuriperintötyötä, myöskin niin kuin museon seinien ulkopuolella. Ja viime marraskuussa taiteilijat Rosa Maria Bolom Ja Paola Nieto järjesti museolla Meksikon kuolleiden päivän yhteydessä edesmenneille omistetun tämmöisen fandangon. Ja fandangot on niin kuin yhteisöllisiä juhlia, joihin kokoonnutaan soittamaan, laulamaan, tanssimaan meksikolaista kansanmusiikkia. Museoon katettiin pöytä yhteisille tarjottaville. Museovieraita kannustettiin ottaa mukaan soittimia ja yhtymään tanssiin ja lauluun. Juhlassa oli mukana sekä elävät että kuolleet, joita monin tavoin muistettiin. Eli Meksikossahan kuolleiden päivää vietetään lokamarraskuussa. Hyvin samantapainen niin kuin juhla kuin meillä pyhämiesten päivä. Perheet pystyttää silloin koteihinsa alttareita edesmenneiden läheisten muistoksi. Ja sitten perinteisen uskomuksen mukaan ajatellaan, että kuolleet saapuu silloin maan päälle tervehtimään sukulaisia ja ystäviä. Siksi asetetaan sinne lempiruokia ja esineitä, uskonnollisia elementtejä, kynttilöitä opastamaan näitä sieluja matkalla. Ja tänä vuonna rakennettiin alttari yhdessä museovieraiden kanssa niin, että jokainen sai alttarin äärellä muistella omia rakkaita, edesmenneitä, läheisiä. Ja tällä hetkellä se, mitä nyt museossa on tällä hetkellä meneillään, niin me ollaan kehittämässä ja testaamassa erilaisia yhteisöllisiä ja myöskin dekoloniaalisia tapoja tuottaa, välittää ja avata kulttuuriperintöaineistoihin liittyvää tietoa. Me kaikki tiedetään, että museoiden kokoelmat on kehittynyt sellaisten valintojen seurauksena, jotka määrittelee, että mitä kannattaa säilyttää, kerätä ja esitellä. Ja sitten näiden dekolonisoivien käytäntöjen avulla on mahdollista myös tarkastella, että kenen arvojen pohjalta näitä valintoja on tehty ja keiden tarinat on jätetty pois. Me ollaan kutsuttu Suomeen vastikään muuttaneita afrikkalaistaustaisia nuoria tutustumaan museon Afrikka-kokoelmaan ja yhdessä etsitään sitten uudenlaisia tapoja tuottaa ja jakaa tietoa myöskin sukupolvelta toisille. Ja ajatus on, että nämä tarinat kootaan myöhemmin yhteen ja ne on sitten niin kuin museovieraiden saatavina eri kielillä siellä kokoelmanäyttelyssä. Osallistujat, prosessi jatkuu, on kokenut, että se on niin kuin tärkeää ja myös lohdullista. He, niin kuin nämä esineet avaa semmoisia maailmoja, joita he pystyvät jakamaan toisille ja myöskin meille. Ja on ollut niin kuin lohdullista, kun on kaukana kotoa, niin olla myöskin siellä niin kuin jonkun tuttujen elementtien parissa. Niin tämä on semmoinen, mitä me nyt tehdään. Ja sitten kysymys, että miten se osallisuus ja merkityksellisyys, niin miten ne rakentuu siellä museokontekstissa. Ja niin kuin noista esimerkkeistä näkyy, niin se konkretisoituu mukaan ottamisena meidän museossa monenlaisina hankkeina, monenlaisina aloitteina ja projekteina. Ja omistajuushan on sitä, että silloin kun se toiminta lähtee sieltä niin kuin omista lähtökohdista ja omista kiinnostuksen kohteista, niin silloin se omistajuus syntyy. Sosiaalipsykologiassa ajatellaan, että ihmisen minuus ei ole irrallaan, vaan se syntyy nimenomaan niin kuin suhteessa toisiin. Ja myös merkityksellisyys syntyy ihmisistä. Tämmöiset Kaarina Mönkkönen, Annukka Tapani ja Tapani Kokkonen on tutkinut, ne on tehnyt tämmöisen laajan haastattelu- ja kyselyaineiston ja selvittänyt sitä, että miten ihmiset kokee arvokkuutta ja merkityksellisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja he tuli siihen tulokseen, että ne on hyvin semmoisia niin kuin pieniä konkreettisia asioita, jotka on kiinni niin kuin arjessa. Eli arvokkuus ja merkityksellisyys lähtee siitä, että miten me nähdään toinen ihminen. Nähdäänkö esimerkiksi sairauden tai työttömyyden kautta vai nähdäänkö sitten niin kuin laajemmin. Merkityksellisyys on myös kuulemista, näkemistä ja myös kuulemista. Aalto-yliopiston kestävän talouden ja vastuullisen liiketoiminnan tutkija Maria Joutsenvirta on kirjoittanut Arto Osalosen kanssa elämän merkityksellisyyttä ja sivistystä käsittelevän sivistysvaurautena teoksen. Ja hän on sitä mieltä, että nimenomaan se on se kuuleminen, joka luo sitä merkityksellisyyttä. Ja lainaan sitä joutsenvirtaa. Tämä on mielestäni hieno. Me museolla ajatellaan jotenkin samalla tavalla. Eli ihmisillä tulisi olla mahdollisuus kohdata hitaammassa ajassa ja päästä pois suorittavasta moodista. Ja on tärkeää antaa arvoa kohtaamisille tässä hetkessä. Sivistyminen avautuu ennen kaikkea tekemisenä, jossa on sydän mukana. Ja mistä merkityksellisyys ja omistajuus museossa rakentuu? No, ne rakentuu ihan samoista elementeistä kuin yhteiskunnassa muutenkin. Ja aivan samoista palikoista. Ja me museoammattilaiset, me voidaan kaikki mahdollistaa sen rakentumisen. Kiitos.
Kiitoksia, Ilona. Tässä tuli varmaan jo paljon kysymyksiä yleisölle, mutta nyt kuunnellaan ensin Hanna-Kaisan esitelmä. Ja tässä vielä sitten tiedoksi streamin kautta ja tallenteelta katseleville, että meillä on täällä myös teknisenä apuhenkilönä Teemu Korkeakangas, joka vaihtaa dioa ja pyydettäisiin. Jos täällä tulee vielä tällaisia, Teemu, voisitko vaihtaa dioa, niin se johtuu tästä. Joo, seuraavaksi Hanna-Kaisa, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Mun pitää laittaa ajastin tähän. En ole ihan niin kännykän orja kuin se vaikuttaa, mutta ihan vaan tämän kellon takia, koska mulla on vähän ehkä taipumus rönsyillä, niin pistän ihan ajastimen päälle, että pysyn ajassa. Mutta joo, siis olen Melarana Hanna-Kaisa ja täällä Jyväskylässä toimin museopalveluiden johtajana, eli museotoimen johtajana. Ja mullehan kuuluu nyt Keski-Suomen museo, Jyväskylän taidemuseo ja sitten toi Suomen käsityön museo, eli mitä kaupungin ylläpitämät museopalvelut on mun heiniä täällä, mutta mähän olen siis verrattain nuori jyväskyläläinen tässä vaiheessa. Mä olen siis ollut tässä reilu puoli vuotta tässä tehtävässä ja aika paljon nyt sitten tässä puheenvuorossa puhun edellisestä elämästäni, eli tulin Varkaudesta ja kerron oikeastaan tästä osallisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista sieltä niin kuin Varkauden esimerkin kautta. Ja kuten Ilonallekin, niin myös mulle tämä Jyväskylän yliopisto on tuttu, eli on kasvatti yliopistoni, eli olen valmistunut täältä muutama vuosi sitten. Yllättävää kyllä, että on ollut tuolla Varkaudessa kuitenkin jo 20 vuotta, että tässä on joku sellainen kummallinen häikkä tässä välissä on, mutta ihan tästä niin kuin museotyön vaikuttavuudesta nostasin ihan ennen kuin mennään siihen varsinaiseen keissiin, niin muutamia asioita. Eli nyt kun me eletään siis aikaa, jossa esimerkiksi kulttuurin ja myös museoiden rahoitus ja ehkä myös se sivistyksen ja kulttuurin arvostus yhteiskunnassa on tosi niin kuin murrosvaiheessa, niin yhä enemmän ja enemmän museosektorillakin puhutaan tästä niin kuin vaikuttavuudesta ja sen siitä, että miten museotyö vaikuttaa siihen omaan yhteisöönsä tai siihen omalle alueelleen. Ja oikeastaan se vaikuttavuuden koko niin kuin lähtökohta ja se niin kuin päämäärä on nimenomaan sellainen positiivinen muutos siinä omassa yhteisössä. Aika paljon mun mielestä nämä niin kuin osallisuuden ja vaikuttavuuden käsitteet on hyvin niin kuin semmoisia ristikkäisiä, koska kyllä se aito vaikuttavuus siellä niin kuin esimerkiksi omalla alueella, mitä museo voi vaikuttaa, niin syntyy nimenomaan siitä niin kuin yhdessä tekemisestä ja yhteistoiminnasta. Ja se positiivinen muutos syntyy nimenomaan siitä, että museo tekee yhdessä yhteisönsä kanssa ja antaa mahdollisuuden yhteisölle vaikuttaa myös siihen museoon. Ja se, että yksittäisen museon on aika turha ehkä kuvitella olevansa kovin vaikuttava, vaan se aina tarvii sen oman yhteisön tuen ja ne yhteistyökumppanit. Ja se, että me tarvitaan museosektorilla mun mielestä myös hyvin paljon enemmän sitä niin kuin sellaista niin kuin yhteisövaikuttavuuteen liittyvää toimintaa. Eli sitä, että me aidosti mietitään niitä, että mitä meidän toiminta miten se näkyy siellä yhteisössä tai mikä on sen meidän toiminnan niin kuin se vaikutus sinne kenttään. Ja tätä museosektorin niin kuin vaikuttavuuttahan on paljon myös, meillä on olemassa työkaluja, muun muassa museovirasto on tuottanut tämän museoiden vaikuttavuusmallin jo muutama vuosi sitten, ja tällä hetkellä on käynnissä museoalalla on sekä museoviraston hanke, joka nimenomaan tähtää vastuumuseotyön vaikuttavuuteen, mutta myös sitten Suomen Museoliitto, joka rakentaa tällä hetkellä tällaista systeemistä vaikuttavuusmallia. Eli tämä on niin kuin hirveän ajankohtainen käsite, mutta se ongelmahan monesti vaikuttavuustyössä on juuri se, että me virkamiehet halutaan mitata asioita aina ja meitä myös vaaditaan sitä mitattavuutta, niin ehkä se suurin kysymys on se, että kuinka sitä museotyön vaikuttavuutta mitataan. Ja mun mielestä tuossa niin kuin museoviraston määritelmässä, että mitä se vaikuttavuustyö, niin siis siinä on suuri viisaus. Eli se, että keskeistä koko museon työssä on miettiä sitä, että mihin me halutaan vaikuttaa ja tunnistaa se oma yhteisö, jonka kanssa tehdään töitä, ja ne tarpeet, mitkä sieltä yhteisöstä nousee sille työlle, eikä kuvitella sitä, että museo määrittelee jotenkin itsenäisesti sen, että me haluamme vaikuttaa näihin ja näihin asioihin, vaan se kuunteleminen ja vuoropuhelu on siinä äärimmäisen tärkeää. Ja mulla oli varmaan niin kuin käytännössä samat lähteet ja ajatukset kuin Ilonalla, että mä en ehkä jää hirveästi tästä tarvi puhua, kun Ilona tyhjensi pankin tässä osallisuustyössä, mutta koska nämä on niin naimisissa keskenään nämä mun mielestä nämä termit, niin ehkä tärkeää tai semmoinen niin kuin nostaa, mitä on myöskin niin kuin ihan käytännön tasolla niin kuin joutunut jo ihan kantapään kautta oppimaan se, että ne yksilöt ja yhteisöt, jotka on sitä museon alueella tai toiminta-alueella eläviä ihmisiä, niin he ei ole mitään kohteita, vaan he on nimenomaan näitä niin kuin toiminnan toteuttajia. Ja se on oikeasti siis myös niin kuin meille museon ammattilaisille monesti hirvittävän vaikeaa, koska meidänkin ikäpolvi on kasvatettu hyvin vahvasti sellaiseen asiantuntijarooliin. Ja se asiantuntijaroolista ja siitä kaiken tietävyyden luopumisesta, niin se on todella kivuliasta aina välillä. Osallisuudessa on myös se, että kun me kuunnellaan ja kuullaan yleisöjä ja niitä meidän yhteisöjä, niin se suurin hankaluushan on monesti siinä, että hän saattaa olla jopa eri mieltä museon kanssa, ja sen kanssahan se vasta on vaikeaa painiskella. Mennään vaan sitten tähän ihan varkausesimerkkiin. Niin kuin huomaatte, niin mulla myös dioissa vaihtuu identiteetti. Mä hyppään nyt hetkeksi takaisin tänne Varkauden museokeskus Konstin diapohjalle, koska on tärkeää pysyä aiheessa. Ja olen pahoillani, että puhun välillä tässä varmasti puheenvuorossani vielä me-muodossa, kun puhun tuosta Konstista, koska olen sitä niin tiivisti ollut tekemistä, niin on vielä vähän vaikea irrottaa itseään siitä niin kuin roolista. No oikeastaan täytyy niinkin pohjustaa sitäkin, että mä puhun nyt tietenkin siis siitä noin 20 vuoden ajasta Varkaudessa, jossa mä olen itse pystynyt niin kuin toimimaan, että en hirveästi lähde peilaamaan sitä aikaisempaa tehtyä työtä, vaan sitä ehkä nyt omaa niin kuin työtäni, mitä siellä on tehnyt, niin kerron ehkä vähän enemmän siitä. Mutta se, että kun mä silloin nuorena typsykkänä menin Varkauteen ensimmäisen kerran töihin Varkauden museoon silloiseen nimeltään, niin oikeastaan se, että minkälaiseen kaupunkiin mä menin silloin töihin, niin se oli mun mielestä niin kuin hyvin erilainen kaupunki kuin mistä mä lähdin viime vuonna. Ja oikeastaan se, että koko toi niin kuin ajatus siitä, että mitä toisteltiin hirvittävän vahvasti, oli se, että Varkaushan ei sitten ole niin kuin matkailukaupunki. Että tämä niinku matkailu, niin se on siis sellaista vaan sit sellaista jotain niinku pientä ja puuhastelua, että eihän ne ihmiset tule tänne. No ei tietenkään ne tule, jos ei yritä, mutta se oli niinku hyvin sellainen niinku vahva viesti, että matkailu ei ole mikään niinku kärki missään toiminnassa. Sitten toinen, mikä oli mun mielestä vielä ehkä häkellyttävämpää, on se, että tosi voimakkaasti sellaisessa niin kuin brändityössä tai yleensä kun me puhuttiin kaupungista, Varkauden kaupungista ja näin, niin se teollisuushistoria oli todella näkymätöntä, mikä on tietenkin siis sille, joka ajaa tuosta 2-3 läpi, Varkauden läpi, niin huomaa, että se on aika tosi vaikea piilottaa siellä, eli se, että koko se teollisuushan on rakentunut sen, anteeksi, se kaupunki on rakentunut sen teollisuuden ympärille ja se tehdas on siellä niin näkyvä, että kaikki ohikulkijat kyllä sen niin kuin huomaa ja kaikki pistäytyjät, mutta siellä niin kuin virallisessa jargonissa siitä teollisuushistoriasta ei puhuttu sanakaan. No sitten, vaikka se niin kuin ehkä haluaisi kuvitella, että olisi vähän toisenlaisten, mutta että kyllä niin kuin vahvasti elettiin myös niin kuin jakolinjojen kaupungissa. Suomessakin teolliset yhteisöt on hyvin pitkälle ollut niin kuin vielä 2000-luvulle tullessa hyvinkin jakautuneita yhteisöjä. No sitten Varkauttahan oli kohdannut 1980-luvun lopulla sellainen hyvin suuri itsetuntokriisi, kun A. Ahlström-osakeyhtiö luopui Varkauden tehtaiden omistuksesta pikkuhiljaa 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Ja sehän oli siis valtava sellainen niin kuin identiteettiin kohdistuva isku. Varkaus on aina ollut siis tämmöinen niin kuin company town, eli sen yhden yhtiön, oli se sitten Paul Vaalia vai oliko se sitten A. Ahlström-osakeyhtiö, niin sen yhtiön omistama ja rakentama ja kehittämä ja ylläpitävä kaupunki. Ja se, että tämmöisenä niin kuin mun keittiöpsykologin niin kuin tulkintana, niin tämä 1980-luvun loppu oli hyvin vahvasti siis sellainen niin kuin, sen niin kuin Varkauden itsetunnon romuttanut hetki. Eli se oli semmoinen hylkäämiskokemus, niin kuin todella paha, että se koettiin, että meillä niin kuin jo tulevaisuus päättyy siihen, kun Ahlström lähtee Varkaudesta. Ja sitä seurasi vielä sitten, kun pikkuhiljaa ehkä ruvettiin jo kuvittelemaan, että kyllä tämä tästä ja Stora Ensokin on ihan hyvä yritys, niin sitten tuli 2000-luvun teollisuuden murrosvuodet ja aika vahvasti nekin osui myös Varkauteen, eli lopetettiin paljon tehtaita ja, tai näitä niin kuin tuotantolaitoksia ja siitä seurasi tavallaan uusi tällainen niin kuin toivottomuuden kausi. No matkailussa korostettiin vesistöreittejä ja luontoa, mikä on tietenkin, kun me ajatellaan esimerkiksi Varkauden sijaintia, niin siinä on Savonlinna on, ja Kuopio on vieressä, Mikkelikin, joilla on pikkusen erilainen se vesistö ja tällaiset niin kuin valtit siellä käsissään, eli se ei ehkä ollut sellainen niin kuin tapa, millä mä olisin katsonut sitä kaupunkia. Niin, mutta sitten, että minkälainen museo oli sitten siinä kaupungissa, niin silloin kun musta tuli siis museojohtaja tuolla Varkaudessa, oli vuosi 2008, niin siellä oli juuri leikattu, 2008 oli tämmöinen niin kuin talouskriisi, silloin leikattiin henkilöstöä, leikattiin 80% näyttelytiloista ja mä sain johdettavakseni semmoisen kohtuullisen rampautuneen museon, jolla oli aika pieni näkyvyys ja pieni merkittävyys siellä niin kuin organisaatiossa. Mutta sitten mitä me lähdettiin tekemään, niin se, että ei ollut tiloja eikä ollut oikein tekijöitäkään, niin me lähdettiin A hakemaan rahaa, että me saadaan niitä tekijöitä, mutta sitten me lähdettiin myös B hyvin aktiivisesti niin kuin viemään niitä meidän sisältöjä ja toimintoja niiden seinien ulkopuolelle ja nimenomaan sinne yhteisöihin. Ja tämä näkyy tosi huonosti, mä tiedän sen, koska tämä on tosi huono kuva, mutta mulla oli pakko laittaa, että tämä on piirretty 2015, meillä oli tämmöinen niin kuin ympäristöluotsikoulutus siellä, niin tämä oli niin kuin kiteytettynä Varkauden identiteetti. Mä luen nämä, että mitä täällä on, koska te ette todennäköisesti näe. Täällä on siis tehdas, on tämmöinen niin kuin palkki, joka on tavallaan tämmöinen niin kuin instituutio tuolla keskellä. Sitten siellä on punavalko. Eli punaiset, valkoiset ja jaottele näkyy. Sitten täällä on portaikko, jossa lukee hierarkia. Ja sitten tässä on tämä ydintermi, joka on nuilotus. Ja se on niinku tämä savolaisittain. Mun mielestä se kuvaa nimenomaan hyvin sitä niinku itsetuntonsa kanssa painivan yhteisön niinku ajattelua. Että ei mikään ei oikein kannata, kun kaikki menee kuitenkin pieleen. Vai ihan vaan. No mitä nyt museo lähti tekemään, niin oli hyvin monenlaisiakin projekteja tässä nyt, mä en näitä lähde suuremmin avaamaan, mutta oikeastaan se, että mitä me lähtiin tekemään, niin on se, että kun Varkaushan on siis kaupunki, joka on rakentunut nimenomaan siihen tehtaan ympärille ja sitä on suunniteltu, sitä on ollut suunnittelemassa niin kuin aikansa huippuarkkitehdit, kuten teollisuuspaikkakunnalle hyvin tyypillistä on. Se on hyvin suunniteltu, se on hienosti rakentunut, se on kerroksellinen ja siellä on äärimmäisen arvokkaita ympäristöjä, joita kaupunkilaiset ei itse nähnyt siitä ohi mennessään. Ja se oli, kun mä menin sinne niin kuin ulkopuolelta, niin se oli niin kuin hyvin vahva semmoinen, että meidän täytyy tehdä jotain sille, että ne ihmiset itse lähtisi huomaamaan sen, että miten, minkälaisessa paikassa, minkälaiset niin kuin historian vaiheet näkyy heidän niin kuin arkiympäristössä. Ja me tehtiin näyttelyä ja julkaisua ja verkkototeutuksia ja muita siihen liittyen, ja nämä oli silloin nimenomaan silloin 2010-luvun taitteessa molemmin puolin tehtyjä juttuja. Ja nimenomaan siinä oli se niin kuin se lähtökohta oli se niin kuin se oman arkiympäristön havaitseminen ja se nimenomaan siinä tietenkin se myös se teollisuuden arvon hyväksyminen ja ymmärtäminen. No sitten me lähdettiin myös sitten niin kuin hypittiin, pieni kaupunki on siinä mielessä kauhean hyvä, että siellähän saa niin kuin yksi virkamies tehdä niin kuin hyvinkin monenlaisia asioita. Ja sitten tässä vaiheessa jo hypättiin aika vahvasti tuonne kaupunkikehityksen puolelle, eli meillä oli tämmöinen vanhavarkaushanke, ensimmäinen vanhavarkaushanke tuossa 2011-2013, se oli EU-rahoitteinen hanke, jossa lähdettiin niin kuin tietoisesti brändäämään sellaista termiä kuin vanha varkaus, jota ei siis aikaisemmin ollut. Ja sitä kehitettiin tosiaan useamman vuoden projektissa, mutta siinä oli pikkusen sellaisia haasteita, että siinä vaiheessa vielä teollisuudessa käsiteltiin muun muassa rikkidioksidia, joka on tämmöinen vaarallinen aine, että siinä niin kuin teollisuuden ympärillä kaikki oleva se rakennuskanta oli hyvin rajatusti käytettävissä, että tavallaan kaikki mitä sinne suunniteltiin, niin kaikki törmäsi siihen direktiivisuoja-alueeseen. Ja se oli haastavaa, mutta siellä vaiheessa, ensimmäisessä vaiheessa jo tehtiin muun muassa museon tilasuunnitelmaa ja muuta. Mutta tästähän siis aika siis niin kuin jopa siis silleen voisi katkeraankin ajatella sitä, että me tuossa hankkeen lopussa mietittiin, että niin, että ainahan voi tapahtua silleen, että nämä niin kuin teollisuudenkin prosessit muuttuu sillä tavalla, että se joskus poistuu se direktiivi ja sitten siitä hankkeen päättymisestä meni 2 kuukautta, niin Stora Enso ilmoitti, että he tekevät tällaisen prosessin muutoksen, jossa se lakkasi, mutta silloin hanke oli jo päättynyt. No sitten oikeastaan, niin kuin mikä oli semmoinen niin kuin iso, voisi sanoa, että ihan niin kuin koko museon niin kuin paradigman muutos ja oikeastaan myös se semmoinen niin kuin muutos siinä koko yhteisössä, missä niin kuin semmoinen, jotenkin semmoinen havahtuminen tapahtui, oli vuosi 2015, jolloin vietettiin Varkauden teollisuuden 200-vuotisjuhlavuotta. Ja se oli niin kuin... Me päästiin onneksemme aika vahvasti siihen niin kuin koko kaupungin niin kuin suunnitteluun mukaan, johtuen varmaan siitä, että ei sitä ehkä halunnut kauhean moni ottaakaan muuta kuin me. Ja siellä oikeastaan niin kuin luotiin sellaiset niin kuin käytännöt meidän semmoiseen niin kuin osallisuuden ja yhdessä tekemiseen. Tai ne oli niin kuin ensimmäisiä semmoisia askelia siihen, että me lähdettiin tekemään yhteisön kanssa niin kuin ihan konkreettisesti. Ja siitä oli esimerkkinä muun muassa meidän paikan adoptointimenetelmällä tehty tämmöinen teollisuuden juhlavuoden niin kuin tila, tapahtumatila. Me adoptoitiin yksi näitä tehtaan vanhoja asuinkasarmeja. Koko vuodeksi saatiin siis omistajalta se käyttöömme, ja sitten kun me oltiin saatu se käyttöömme, niin me siinä vaiheessa ruvettiin vasta miettimään, että mitäs me tehdään tällä talolla, ja sitten me kutsuttiin vaan niinku ihmisiä tulemaan ja tekemään sinne, ja ihmisethän tuli. Se oli ihan siis niinku huikea vuosi, meillä kävi siellä ihan valtavasti ihmisiä, ja siellä oli eri yhdistykset, järjesti tapahtumia, meillä oli siellä semmoinen pieni näyttely, meillä oli semmoinen kahvila, jossa paistoi semmoiset hurmaavat mummot pullaa joka päivä, että se pullan tuoksukin jo veti sinne, mutta siellä oli hyvin monenlaista eri toimintaa, ja se oli niinku semmoinen, niinku, että se oli jotenkin semmoista yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen juhlaa koko se vuosi, ja se oikeastaan, että se koko juhlavuosi, sen teemaksi otettiin teollisuuden tekijät, eli nimenomaan käännettiin sitä ajattelutapaa siitä tehtaiden ja tuotannon ja tämän historiasta enemmänkin siihen niin kuin osaamisen historian suuntaan. Ja se oli sellainen niin kuin merkityksellinen meille itsellemmekin, että me niin kuin lähdettiin tutkimaan sitä niitä tekijöitä, osaamista, innovaatioita ja sitä historiaa, mitä ne, niin kuin, mitä ne ihmiset on luoneet, niin se oli niin kuin meille tosi merkityksellinen. Ja me tehtiin sillä teollisuuden tekijät -teemalla useita näyttelyjä ja hankkeita ja yhteisötallentamista ja muuta. Joo, vai ihan vaan. Ja tämä meidän niin kuin museoiden uudistus virallisesti niin kuin käynnistyi 2018, kun me saatiin ensimmäinen semmoinen niin kuin uudistushankeraha. Ja se kytkeytyi hyvin pitkälle siis meidän tilakysymykseen. Eli me oltiin vuodesta 2008 tosiaan meiltä hävisi niitä tiloja, että me oltiin tämmöisessä väliaikaisratkaisussa vuodesta 2008 lähtien. Eli tässä vaiheessa oltiin siis 10 vuotta ollut, mutta siitähän kerkesi tulla jo 15 vuotta ennen kuin mitään sitä tapahtui. Mutta kyllä se lähtökohta sille niin kuin museon uudistamiselle oli se, että me oltiin niin kuin valmiita myöskin itse pistämään kaikki uusiksi. Me oltiin valmiita siihen, että me lähdettiin niin kuin aidosti rakentamaan sellaista, niin kuin, rakentamaan sellaista museoa, ja me lähdettiin niin kuin uskallettiin kysyä niiltä meidän niin kuin yhteisöltä, että minkälainen museo sinne oikeasti tarvitaan. Me saatiin kulttuurirahastolta toi museovisiorahoitus, sehän oli, jaettiin silloin 20 vai 19 vuoden lopussa, tuli ne päätökset, niin se oli yksi, siis Varkaus oli yksi 10 suomalaista museosta, joka sai varsin mittavan avustuksen siihen uudistustyöhönsä, ja sen pohjalta se niin kuin takas meille sitten semmoisen kehittämisen rauhan useammaksi vuodeksi. No, mitä me sitten niin kuin lähdettiin tekemään, niin tuossa nyt on toi meidän visio, mikä oli se, että me lähdettiin aika vahvasti ja hyvinkin kunnianhimoisesti tavoittelemaan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettua kohdetta, eli siinä oli vahva matkailullinen niin kuin puoli, mutta sitten tämä niin kuin kohtaaminen ja sen Varkauden teollisen historian kanssa vuoropuhelu ja nämä niin kuin yleisöt ja se yhteisöjen kanssa tehtävä työ oli niin kuin alusta lähtien meillä siellä mukana. Joo. Ja mutta että sitten niin kuin koko kaupungin mittapuulla niin siis näkökulman muutoshan tapahtui tosi pikkuhiljaa, että siitä, mitä lähdettiin silloin 2000-luvun alussa, että kun Varkaus ei tosiaankaan ole matkailukaupunki eikä edes teollisuuskaupunki, niin kyllä se, niin kuin se teollisuuden juhlavuosi oli myös sille niin kuin suuremmalle yleisölle tosi iso sellainen niin kuin havahtuminen jo siinä, että siinä niin kuin nostettiin se teollinen historia, eli käytännössä koko kaikkien varkautelaisten historia niin kuin ihan siis niin kuin tosi eri tavalla esille. Eli se, että se ei ollutkaan sitä sellaista, mitä vähän pusketaan matoalle ja vähän nolomenneisyys ja näitä tehtaitakin tässä, vaan se oli semmoinen positiivinen ja koko kaupunkilaisten juhlavuosi. Niin kyllä sillä oli niin kuin ihan älyttömän iso merkitys siinä, että myös se, että miten esimerkiksi museon rooli nähtiin sitten siinä. No, sitten kun me päästiin tekemään meidän matkailun kehittämisohjelmaa 20 vuonna, niin silloin oikeastaan niin kuin huomattiinkin, että tässä on niin kuin aivan niin kuin muuttunut tämä ajattelutapa. Ja se, että monin eri toimenpiteiden seurauksena me huomattiin jo siinä, että esimerkiksi se, että kun tehtiin sitä matkailun kehittämisohjelmaa tosi voimakkaasti niin kuin matkailuyrittäjien ja toimijoiden kanssa, niin sieltä lähti jo nousi sieltä porukasta niin kuin tarve ja halu niin kuin sitoutua tähän teollisuusperintöön niin kuin voimakkaasti, johtuen jo siitä, että käytännössä kaikki sen kaupungin matkailuyrittäjät, niin niiden niin kuin tilat tai toiminnot jollain lailla liittyy tähän teolliseen historiaan. Siinä toiminnassa oikeastaan niin kuin ensimmäistä kertaa se, niin kuin se teollisuusperintö nousi semmoiseksi niin kuin yhteisen toiminnan perustaksi. Ja täytyy sanoa, että 2018 vuonna ensimmäisen kerran Varkauden kaupunkistrategiassa mainittiin kerran teollinen perintö. Mutta sitten jo, että tämä muutos oli kuitenkin tosi nopea, että 2022, kun strategia päivitettiin, niin siellä oli niin kuin oikeastaan se niin kuin strategian kärkenä yhtenä oli tämä Varkauden teollinen perintö kaiken kaikkiaan. No sitten, tämä katso kello, 7,5 minuuttia on aikaa, kauheasti olisi asiaa, mutta sitten oikeastaan tapahtui myös tässä välillä myös sitä, että 2018 vuonna niin sanottu Niittylä-kortteli, yksi keskeinen kortteli tuossa niin sanotulla vanhavarkausalueella. Tyhjennettiin asukkaista aika hätäisen päätöksen jälkeen ja aika pitkälle levisi sellainen niin kuin keskustelu siitä, että no nehän on ihan homeessa ne rakennukset ja ei niissä voi edes asua ja ei siellä voi mitään tehdä ja puretaan pois ja museo voisi kuvata ne ja se olisi sillä selvä. Ja sitten se oli aika iso ongelma kaupungillekin ja sitten kaupunginjohtaja kysyi multa jossakin toisessa yhteydessä, että no mitäs mieltä sä oot, että mitä sun mielestä niille pitäisi tehdä? Ja sitten mä vastasin, että no mun mielestä tämä pitäisi niinku miettiä yhdessä kaupunkilaisten kanssa, että mitä niille pitäisi tehdä. Ja siitä käynnistyi, me saatiin sitten niinku kaupunginhallitukselta lupaa lähteä tekemään tällaista yhteisöllisillä niinku tavoilla tällaista hanketta. Eli me tehtiin vuonna 2019 koko sen vuoden ajan, meillä oli sellainen niinku kehittämistiimi, jotka oli vapaaehtoisia, siellä oli asukkaita ja yrittäjiä ja muita sen alueen niin kuin toimijoita, jotka lähti meidän kanssa tekemään ihan vapaaehtoispohjalta sellaista. Me järjestettiin erilaisia tilaisuuksia ja työpajoja ja monenlaisia juttuja ja sen 19 vuoden aikana me tavallaan kerättiin sellaista dataa siltä yhteisöstä, että mitä sille alueelle halutaan tehdä. Ja se sitten muodostui siitä niin kuin aineistosta rakennettiin sitten niin kuin hankesuunnitelma tälle vanha varkaus uusi suunta -hankkeelle, johon tuli sitten meille kumppaniksi tuo elinkeinoyhtiö, paikallinen kehittämisyhtiö Navitas Kehitys, jotka sitten lähti hakemaan tämän hankkeen ja siihen saatiinkin sitten niin kuin rahoitus, EU-rahoitus. Ja sen niin kuin lähtökohtana oli nimenomaan siis niin kuin matkailutoimijoiden toimintaympäristön kehittäminen tuolle alueelle. Meille se, niin kuin se lähtökohta oli tietenkin siis tämä alue itsessään se, että me haluttiin, että me edistetään tämän alueen niin kuin olemassaoloa ja käyttöä ja tunnettuutta, mutta totta kai meillä oli myös se oma lehmä siellä koko ajan ojassa, eli tämä niin kuin meidän uusi museo haave sijoittui nimenomaan tänne alueelle, eli meillä oli myös se ajatus, että nämä kaksi asiaa kulkee käsi kädessä, että uusi museo ja vanha varkausalue ei elä kumpikaan ilman toinen toistaan. Eli se, että jos meillä on uusi museo, niin sinne alueelle pystyy syntymään myös muita toimijoita, tai jos meillä on toimiva ja elävä tällainen historiallinen miljöö, niin se myös tukee sitä museon toimintaa. Ja me järjestettiin siinä hankkeessa monenlaista koulutusta ja tuotteistusta ja sitten tässä oli yhtenä isona oli tämmöinen ideakilpailu, jonka seurauksena syntyi ensimmäinen uusi yritys, Taideniitty, ja ehdottomasti suosittelen, käykää katsomassa Taideniittyä. Se on nimenomaan tuossa kuvassa olevassa rakennuksessa toimiva taiteilijakollektiivi. He voittivat ideakilpailun ja sitten sitä kautta saivat tuon kiinteistön sitten hankittua itselleen ja perustivat siihen tämän taiteilijatalon. Mutta kaiken kaikkiaan siis niin kuin tuonne alueelle syntyi useita uusia yrityksiä, nimenomaan niin kuin luovan alan ja matkailun ja kulttuurisektorin toimijoita. Ja sitten myös niin kuin laajennuksia, yrityslaajennuksia tapahtui sen niin kuin hankkeen myötä. Ei heti silloin hankkeen aikana, mutta nyt tässä sanotaan, että sen jälkeisinä vuosina. No ihan muutama sana tästä vanhavarkausalueesta, kun mä nyt siis puhun tästä, niin on se, että sehän oli siis Varkauden teollisuuden asuinalue, tämä niin kuin ydinalue, ja siellä on parikymmentä tällaista puukasarmia edelleen jäljellä. Ne on valmistunut silloin 1930-1930-luvun taitteissa, ja lisäksi siis tähän niin kuin vanhavarkausalueen kuuluu toki se niin kuin tehdasalue ja sitten Päiviönsaaren vanha keskusta, joka on niin kuin tämä niin kuin, elimellinen osa sitä vanhavarkausaluetta. Ja se on niin kuin semmoinen hyvin pieni alue, se on käytännössä reilun kilometrin matkan varrella niin kuin on Alströmin katu, joka halkoo tämän niin kuin alueen ja yhdistää kaikki nämä osat toisiinsa. Ja tuossa on noita uusia toimijoita. Ja sitten siis se, että mikä on siellä vielä niin kuin järisyttävää, niin siinä, aivan siinä äärellä on myös tämä Kämärin Ämmänkosken luontokohde, jossa saukot pulputtelee siellä piipun juurella. Eli se, että siinä on tämä meidän hurmaava ristiriita, että se teollisuus ja luontoympäristö ja se luonnonperintö voi ihan hyvin olla siinä saman toiminta-alueen sisällä. No sitten vielä yksi, mikä oli iso tekijä tässä meidän kokonaisuudessa, oli tämä meidän tutkimushanke. Eli tuota, tämä oikeastaan käynnistyi siis kuntalaisaloitteesta, mikä oli meille tosi edullista. Eli siis yksi paikallinen toimija teki kuntalaisaloitteen ja siitä, että pitää lähteä kirjoittamaan Varkauden teollista historiaa. Ja mä sain sen onneksi pöydälleni ja me sitten vaadittiin sitä, että me halutaan lähteä tätä tekemään tietyllä tavalla ja haluttiin siihen yliopistoyhteistyö vahvasti mukaan, että me saadaan sidottua se niin kuin tämmöiseen niin kuin moderniin tutkimusperinteeseen. Aina olisi ollut mahdollisuuksia myös, että se olisi joku yksittäinen tutkija vaan kirjoittanut hankkeen, mutta meillä oli niin kuin nimenomaan se lähtökohta, että tämän hankkeen myötä syntyy sekä tutkimusjulkaisu että myös tuon meidän uuden museon niin kuin perusnäyttelyn käsikirjoitus ja se, että sen tutkimuksen painopiste on nimenomaan se osaamisen historia ja näiden ihmisten ja tekijöiden historia. Ja sehän sitten aika helposti löytyykin kumppani täältä Jyväskylästä, eli Jyväskylän yliopisto historia- ja etnologian laitos lähti sitten meille kumppaniksi ja rahoitusta tälle hankkeelle saatiin Konesäätiöltä ja sitten teollisuusyrityksiltä, paikallisilta teollisuusyrityksiltä, eli Sumitomo, Andritz ja Stora Enso oli niitä isoja toimijoita, jotka rahoitti tätä hanketta myös. Se käynnistyi vuonna 2020 ja jatkui tuonne 2023 vuoden loppuun ja tämä tutkimusjulkaisuhan julkaistaan nyt siis ensi kuussa, maaliskuussa 2025 on julkaisutilaisuus, muistaakseni maaliskuun puolessa välissä siellä Konstissa. Ja tuota, tämä on siinä mielessä niin kuin tosi mittava hanke, että sen lisäksi, että toki se perusnäyttely, julkaisu ja perusnäyttelyn käsikirjoitus syntyi tästä hankkeesta, mutta myös siis aivan valtava niin kuin tutkimusaineisto myös jatkotutkimusta ajatellen. Eli siis tosiaan meillä on niin kuin satoja tunteja haastatteluaineistoa, jotka tallennetaan sitten museon kokoelmiin myös jatkotutkimusta ajatellen. Ja tuota, mulla on oikeasti aika lopussa, mutta sanon siis no tosi nopeasti, mä oon ihan jo niin kuin loppusuoralla. Niin tuota, se, että tosiaan 2018 vuodesta, kun sitä niin kuin tehtiin sitä museota, niin meillä oli mukana tässä, me lähdettiin siis siitä lähtökohdasta tosiaan, että me alistetaan niin kuin kaikki, mitä vaan pystytään niin kuin sille yleisölle. Ja se lähti ihan siitä liikkeelle, että meillä oli tosi monenlaisia tämmöisiä, siis jo pitkin vuotta siellä niin kuin vanhassakin museossa oli semmoista ideaseinää ja tapahtumia, joissa pyydettiin ihmisiltä kommentteja ja mitä halutaan ja mitkä on tärkeitä juttuja ja muuta. Mutta sitten niin kuin siinä, kun päästiin niin kuin varsinaiseen niin kuin työstövaiheeseen, niin meillä oli tosi monta asiakasraatia, jotka mietti tätä niin kuin toimintoja ja palveluita eri näkökulmista. Oli muun muassa siis niin kuin yhteisöt ja yhdistykset, jotka mietti niin kuin museota semmoisena niin kuin toiminnan ja tapahtuman paikkana ja alustana. Sitten meillä oli tieteellinen asiantuntijaryhmä ja meillä oli näitä erilaisia niin kuin asukasiltoja ja tapaamisia niin kuin. En lähde edes niitä niin kuin avaamaan tässä enempää, koska niitä tehtiin siis niin kuin vuosien 20-24 vuosien välillä niin kuin aivan lukuisia erilaisia. Eli tavallaan, että kaikessa mitä me tehtiin, niin me otettiin se näkökulma, että miten yleisö pääsee tähän osallistumaan. Eli hyvinkin pitkälle mietittiin niitä osallisuuden portaita, eli se, että miten se koko se osallistumisen prosessi, että ne niin kuin asukkaat on mukana siinä suunnittelussa, ihan sieltä niin kuin suunnittelun ensimmäisistä vaiheista, ihan sinne päätöksenteon ja evaluoinnin asteelle saakka. Ja sehän tarkoitti sitä, että ihan jo niin kuin näyttelysisällöissä, niin me jouttiin, tietenkin aina joutuu aiheita karsimaan jonkun verran, niin nekin oli sellaisia, että ne kysyttiin yleisöltä. Yleisö pääsi äänestämään, että mitkä teemat on tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä. Ja sehän oli siis, kuulkaa, kipeää se, koska sitten niin kuin semmoiset niin kuin se oli semmoista kill your darlings-tyyppistä asiaa, eli semmoista hyvinkin itselle rakkaat aiheet, niin karsiutui sieltä näyttelystä pois. Ihan vaan sillä, kun asiakkaat ja yleisö oli sitä mieltä, että ne ei olekaan niin merkityksellisiä. Se oli tosi, tosi raskasta. Ja tuota, mutta siis sehän oli niinku aivan järisyttävän niinku hienoa, koska siis jos jostakin, niin siitä, että ihmiset pääsee niinku mukaan ja osalliseksi näihin asioihin ja ne ottaa sen museon omakseen, ne omistaa sen, tämä on meidän museo, niin Siinä vaiheessa, kun meillä oli aika kivinen taival muun muassa sen tilahankkeen kanssa, se kaatui monta kertaa ja se nousi taas uudestaan investointilistalle ja sitten se taas kaatui. Se oli sellainen aaltoliike, että se joka vuosi niin kuin joko kaatui tai nostettiin uudestaan ylös. Niin se oli aika raskasta ja meillä oli välillä sellainen tilanne, että meillä ei ollut siis, me tehtiin sisältöjä ja meillä oli niin kuin paljon rahaa siihen, että me tehdään sisältöjä, mutta meillä ei ollut tilaa, mihin me niitä tehdään. Niin tässä vaiheessa yleisö tuli siihen tueksi. Et esimerkiksi se, että me tehtiin tosi paljon yritysten kanssa, niiden teollisuusyritysten kanssa niin kuin töitä, jo ihan sillä, että koska on tosi tärkeää se, että mehän ei todellakaan tiedetä, mitä ne nykyyritykset siellä tekee, kansainväliset isot energiateollisuuden yksiköt, niin eihän me tiedetä, ketä ne on ja mitä ne tekee, niin me tarvittiin niitä. Mutta siinä vaiheessa, kun oli semmoinen niin kuin kriittinen vaihe, että tämä oli kaatua koko homma, että me oltiin niin kuin sitä mieltä, että tämä oli tässä, että me palautetaan rahat ja uutta museoa ei tule, niin siinä vaiheessa se yhteisö tuli niin kuin avuksi. Ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että Varkauden museokeskuskonstia ei olisi, jos ne ei olisi lähtenyt puolustamaan sitä museoa. Ihmiset kirjoitti lehtiin ja ne otti yhteyttä päättäjiin. Yksi teollisuus, niin kuin yrittäjä sanoi, että joo, että jos tämä kaatuu tämä hanke, niin kyllä mä hommaan teille tilat tyylisesti. Se oli niin vahvasti se niin kuin yleisön omistama. Ja siitä tuli aika paljon myös pyyhkeitä, koska sitten päättäjät ihmetteli sitä, että mitä tämä tämmöinen vaikuttamistyö on. Että jopa niin pitkälle, että yksi poliitikko kirjoitti lehteen, että tiedättehän te, että meillä on tämä tämmöinen edustuksellinen demokratia, joka tarkoittaa sitä, että te äänestätte kerran 4 vuodessa ja sitten he hoitaa tämän päätöksenteon. Ja hän oli hyvin pöyristynyt siitä, että kun häneen yritettiin vaikuttaa. Mutta loppui hyvin, kaikki hyvin, museo saatiin tehtyä ja avattiin sitten keväällä 2024. Kävin siellä juuri pari viikkoa sitten ja totesin, että edelleenkin olen ihan siis järisyttävän ylpeä. Ja miten hienoa on se, että kaikki se, mitä silloin vuosia ollaan suunniteltu, niin siellä toteutuu parhaimmillaan ja se on ollut niin kuin mahtavaa. Joo. Tässä on vielä se meidän hankekokonaisuus tämmöisenä kuvana, mistä kaikista palasista, kun mä en varmaan osannut tätä kauhean hyvin niin kuin selittää, mutta meillä on se niin kuin museovisiohanke tai se sisältöhanke, joka on se isoin, eli mehän uudistettiin kaikki sisällöt, meidän niin kuin perusnäyttelyt ja taidemuseon toimintamallit ja kaikki niin kuin tapahtumat ja palvelut ja museokauppa, kaikki meni niin kuin uusiksi. No sitten täällä oli nämä matkailun kehittämiset, vanha varkaushanke, tämä tilahanke, joka oli tosiaan niin kuin hyppeli siellä täällä. Sitten meillä oli aika paljon myös niin kuin näitä niin kuin teollisuusperintöseuran kanssa tehtyjä yhteisiä hankkeita, niihin mä edes nyt mene, kun ei ole aikaa. Ja sitten tämä tutkimushanke, mutta sitten niin kuin sokerina vielä niin kuin kakun päällä on se, että tämä Jyväskylän seminaarin tai kampushan on, valittiin silloin 22 ensimmäiseksi suomalaiseksi EHL-kohteeksi, eli European Heritage Label kulttuuriperintötunnus kohteeksi. Ja nyt sitten tässä välissä kerkesi Kalevala siihen niin kuin listoille, mutta niin nyt tällä hetkellä Varkaushan on Suomen ehdokas sitten EHL-tunnuksen saajaksi. Ja se oli vielä semmoinen viimeinen juttu, mistä ehkä ovat kironneet mua siellä nyt sitten tämän mun poissaolon aikana sen hakemuksen kanssa. Mutta se on iso, silloin älyttömän iso merkitys niin kuin sille myös tulevaisuudelle. Yes. Sori Arja, meni nyt ainakin 5 minuuttia yli. Kiitos.
Joo, kiitoksia teille kummallekin. Oli todella mielenkiintoisia esityksiä ja ainakin itse tuli sellainen olo, että me kuultiin nyt tässä nyt tunnin verran pelkästään hyviä uutisia, vaikka teillä oli vähän, että ei se edennyt se hanke ja sitten se oli takapankkia, mutta sellainen, että oli niinku taustalla hienoja tavoitteita, joita lähdettiin sitten innolla tekemään ja sitten niinku, niissä on onnistuttu todella hyvin. Et tuli sellainen positiivinen olo, että kun usein museokentältä on viime aikoina tullut tällaisia negatiivisia uutisia, että leikataan ja rahoitusta vähennetään, mutta nyt tuli silleen tuutin täydeltä hyviä uutisia, että kiitoksia teille tästä positiivisesta viestistä. Nyt sitten yleisöltä kysymyksiä. Ole hyvä.
Mielenkiintoisia asioita tuolta Varkaudesta, mutta minkälainen se rakennus, mihin se museo sitten tuli loppujen lopuksi?
Joo, se oli yksi asia, mitä mä en kerinnyt avata, olisin voinut puhua siitä loputtomasti. Se oli entinen tehtaan kansakoulu, joka täytti viime vuonna 100 vuotta, ja se on ollut sellainen niin kuin rakennus, joka on ollut niin kuin meillä tähtäimessä niin kuin vuosia, että sinne kuuluu museo, koska se on niin kuin ihan keskellä sitä vanha varkausaluetta ja ihan niin kuin kirjaimellisesti piipun juurella. Ja se on Karlindalin suunnittelema, tosiaan semmoinen mielettömän hieno, kuvissa se vilahteli, mielettömän hieno koulurakennus, mutta se on ollut kyllä sellainen niin kuin ajatus, että jos jossakin se uusi museo on, niin sen täytyy olla siellä. Se oli tosi merkityksellistä, oli myös saada avata se museo just siinä rakennuksesta ja just silloin sen, niin kuin sen rakennuksen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.
Joo, ole hyvä.
Kiitoksia. Kiitos ihan hurjan paljon teille molemmille. Just niin kuin Arja sanoikin, niin tässä oli kyllä niin voimaannuttava paketti niin kuin onnistumisen kokemuksia osallisuustyöstä ja vaikuttavuustyöstä kummassakin museossa. Olen Pirita Friikreen täältä yliopiston tiedemuseolta palvelupäällikkö. Mä kysyisin ehkä Ilonalta, kun tässä Hanna-Kaisan esityksessä tuli heti alussa tämä ja sitten konkretisoitukin, että museo ei toki yksin tee sitä vaikuttavuutta, vaan että siihen täytyy koota ne yhteistyökumppanit, niin oliko teillä näissä hankkeissa heti helppoa niin kuin lähestyä, että ketkä ne on ne nimenomaiset yhteistyötahot vai oliko siinä jotain hakemista, haasteita, uudelleen järjestelyä ja haluatko Hanna-Kaisakin ehkä kommentoida Varkauden kohdalla ne yhteistyökumppanit varmaan aika luontaisesti, että ne on ne yhteisö ja sit yritykset siinä, mutta voit toki kommentoida myös, jos haluat, että miten se lähtee ihan se niin kuin yhteistyökumppaneiden kontaktoiminen ja siitä sitten, jos tuleekin haasteita, niin mitä sitten?
Joo, no mä olin jotenkin valkin viisi esimerkkiä, niin en mä tiedä, siis meidän museo sijaitsee tosiaan niin kuin kauppakeskuksessa ihan tavallisella ostarilla ja meillä ei ole sisäänpääsy ei, ovet on auki, me ollaan aika pitkään illalla auki ja meille niin kuin ihmiset tulee ajatuksineen ja ideoineen ja me jollakin tavalla ehkä myöskin hengitetään sitä samaa siellä meidän niin kuin asiakkaiden tahdissa, että hirveän monet noista oli sellaisia, että hei, niin kuin, että me tartuttiin niihin, että ne tuli vähän niin kuin toiveita meille ja me tartuttiin ja jotenkin ehkä mun mielestä jotenkin se Kenia-keissi oli sillä tavalla niin kuin ihmeellinen, että kun se toive tuli Suomeen jo paljon ennen, kun me itse vähän niin kuin ruvettiin miettimään samoja juttuja, että jotenkin joskus voi tapahtua vähän semmoista niin kuin maagista. Aika harvoin on niin, että ehkä se, että kun ollaan kuitenkin pitkään toimittu näiden tiettyjen teemojen parissa, niin sitten on myöskin se verkosto. Että on se verkosto, josta nousee ja sitten on paljon sellaisia. Mä ajattelen näitä niin kuin pop-up-näyttelyitä, mitä oli tapahtunut, mitä on, niin ne nousee sieltä meidän niin kuin yleisöstä. He toivoo, he esittää. Ja sitten me katsotaan, että okei, että nyt järkätään ja lähdetään ehkä jotenkin semmoinen. Ja kun me ollaan pieni museo, me ollaan säätiöpohjainen, niin meidän on aika nopeasti, niin kuin voidaan nopeasti reagoida ja nopeasti tarttua. Esimerkiksi viime kesällä oli semmoinen Crafts for Gaza-järjestö. He oli saanut tämmöisiä niin kuin perinteisiä käsin tehtyjä tatrees, palestiinalaista käsikirjontaa, tämmöisiä hienoja tekstiileitä. Tämmöinen suomalainen Tuulikki Haddadin oli asunut pitkään Jordaniassa. Hän oli matkustanut siellä ja kerännyt myös niin kuin palestiinalaisilta pakolaisilta niitä. Ja he olisivat alkukesässä, että tämmöinen olisi, että olisikohan mahdollista saada nämä viikonlopuksi esille. Ja sitten vaan, että mikä ettei konservaattoria, minä vähän katsottiin, että no tehdäänkö? Tehdään. Eli on semmoisia, mitä voidaan aika nopeastikin tehdä, mutta sitten on niitä, jotka niin kun vaatii sit semmoista niin kun tosi sit niin kun pitkää aikaa ja pitkää suunnittelua. On aina erilaisia haasteita, mutta ehkä myöskin valitsin sellaiset viime vuosien esimerkiksi, että ei niissä oikeastaan, ei. Ja sitten jotenkin vielä se Keniakin, kun mä ajattelin, että sehän olisi niin kun kaikista, niin kuin, mutta kun se ajatus lähti, se oli heidän idea alun perin, niin se oli niin vahvasti siinä mukana. Ja sitten tietysti vähän niin kuin katsottiin, me mietittiin myös sille, että luottotoimijat tiedettiin, kuka sinne lähtee, että se niin kuin on mahdollista, että on semmoinen ammattimainen heittäytyjä, mutta kuitenkin tosi pro, mutta menee ihminen edellä. On haasteita, mutta tota, ja sitten välillä on haasteita ja sitten niistä vaan jotenkin niin kuin oppii ja sitten niin kuin aina vaan. Mutta et se, että kun tekee ja yhdessä tekee, niin sitten se on vaan se niin kuin tapa. Ja sitten oikeastaan haasteetkin kuuluu ja sitten vaan niin kuin. Ehkä se, että jotenkin aina toivoo, että ei samaa virhettä tee samojen kumppaneiden kanssa niin kuin moneen kertaan. Että se. Mutta kaikenlaista toki matkan varrella, eri matkojen varrella on tota ollut.
Joo, siis mä voisin oikeastaan niin kuin allekirjoittaa ihan täsmälleen samat, vaikka hyvin erilaisista yhteisöistä puhutaan, niin se, että kyllähän se, niin kuin se yhteisön kanssa tehtävä työ, niin sehän ruokkii myös niitä kontakteja ja sitä verkosto kasvaa, niin kuin sen, ne tuo niin kuin tullessaan sitä tai niitä kontakteja tai kumppaneita, niin se on niin kuin hirveän tärkeää, että myös älyää niin kuin tarttua niihin, mitä tavallaan tarjotaan jo. Ja tuota, niin se on niin kuin kyllä iso juttu, mutta että sitten myös se, että niinku, et kyllähän se niinku vaatii sen kumppanuudet ja tällaiset niinku yhteistyö niinku verkostonkin rakentaminen, se vaatii niinku vuosien työtä, että ne ei niinku synny itsestään, vaan se että tehdään niinku verkostomaisesti, niin kyllä se niinku tuolla niinku Varkaudessakin, niin se, että se 10 vuotta tavallaan se niinku sen semmoinen niinku yhteisön rakentaminen vaatii, että sitten se alkaa tuottaa tulosta. Et ei ne niinku toki syntyy niitä nopeitakin juttuja ja nopeita kumppanuuksia ja nopeita juttuja, mutta semmoinen niinku oikeasti yhteisön niinku yhteisön kehittäminen tai yhteisön rakentaminen, se on niinku vuosien työ.
Ja sitten jotenkin aina siinä alussa on se, että on jotenkin tosi tärkeää, että avataan ne kortit, että millä näillä lähdetään. Että sitten ei käy niin, että sieltä löytyy sitten jotain museon omia kätkettyjä agendoja.
Just
tai
näin.
Jotakin, että tavallaan että ne tavoitteet, mitkä on ne yhteiset tavoitteet, mihin me lähdetään yhdessä, niin se.
Joo, silloin seuraava.
Kiitos. Kysymys. Mä oon Eerika Koskinen, Koiviston yliopistotutkija täältä Jyväskylän yliopistosta. Tämä on nyt ensin ehkä kommentti, mä yritän muotoilla myös kysymyksen, mutta mua puhutteli tosi paljon teidän molempien esityksissä just toi niin kuin pitkän linjan työ, mihin tuossa just viittasitte. Ja oikeastaan just Ilona lopetti siihen Arto Oosalosen viisaaseen ajatukseen siitä, että se ekososiaalinen sivistys on sellainen asia, että se todellakin niin kuin vaatii sitä pysähtymistä ja muuta. Ja sitten me saatiin tuossa tosi hieno, tosi pitkän kaaren esimerkki siitä, että oikeasti, että miten museo todella voi vaikuttaa ja mihin voidaan päätyä, kun tehdään pitkäjänteisesti työtä. Niin tämähän on tietenkin sellainen asia, että just tämä sotii monia sellaisia vaatimuksia kohtaan, mitä nykyyhteiskunnassa on. Eli just tämä tällainen just mitattavuus ja nopeus ja ketteryys ja reaktiivisuus, mutta kyllä te molemmat myös siitä niin kuin annoitte makeita esimerkkejä. Mutta mä mietin sitä, että onko teillä jotain siihen niin kuin semmoisia, mikä on niin kuin tavallaan kaikkein tärkeintä, jos aloittaa, ja miten voi nähdä sit sinne kauas? Ja miten, niin kuin, mistä lähdetään liikkeelle? Toki se yhdessä tekeminen on tietenkin se, mitä te korostatte, mutta mitä muuta?
Varmaan meille jotenkin ainakin se, että myös se, että et sen sijaan, että itse siinä omassa asiantuntijaroolissaan, niin et ehkä vähän niin kuin vetää taaksepäin ja onkin niin kuin oppii kuuntelemaan enemmän. Ja sitten jotenkin semmoinen, että tavallaan myöskin niin kuin, että jotenkin se, että tulisi se arvostus, eli mitä tahansa aikeita muita, että ei anna semmoista niin kuin kuvaa, että okei, museon ovet on kiinni, ihan turha mennä, ei ne ehdi, vaan se jotenkin ehkä semmoinen jotenkin semmoinen lempeä kuuntelema tekemisen tapa, mutta jotenkin myöskin se, että arvostaa sitä, että ei, me ei oikeastaan museossa, että me ei olla niiden esineiden takia, vaan me ollaan niiden ihmisten takia, niin jotenkin ehkä sitten se, että voi olla, että muodollisesti jotakin, mutta että jotenkin sitä me aina niin kuin jotenkin yritetään, että se jotenkin se niin kuin, tavallaan, että kohdataan siellä niin kuin saman pöydän ääressä ja muuta.
Joo, tämä, ja sitten siis lisäisin vielä se, että on niin kuin tosi tärkeää niin kuin kun tehdään yhteisöjen kanssa töitä, niin olla niin kuin tosi aito ja rehellinen siitä, että mitä me ollaan tavoittelemassa. Että kun eihän siis museokaan tee sitä täysin pyyteettömästi. Että kyllähän meilläkin niin kuin tuossa koko ajan taustalla oli tietynlainen niin kuin agenda. Me ollaan rakentamassa uutta museota. Että se, että myös se, että me sanotaan niin kuin tietyllä tavalla, että kyllähän me myös käytetään sitä yhteisöä sen rakentamisen työkaluna. Ja se pitää olla niin kuin aidosti sanoa ääneen, että tämä on niin kuin mitä me ollaan tekemässä. Ja se, että, niinku, että kyllä niinku, se on myös niinku semmoinen niinku, aivan niinku ensisijaisen tärkeää, että kun me lähdetään tekemään niinku yhteistyötä jonkun kanssa tai yhdessä rakentamaan jotakin, niin se yhteinen tavoite on asetettu. Että se, että ei se voi vaan, niinku, että vaikka se, niinku se yhteisöhän saattaa viiä sitä asiaa niinku ihan toiseen suuntaan ja se saattaa niinku velloa, mutta sen täytyy niinku viedä sinne samaan suuntaan. Että se, että me ollaan niinku itse sanotettu se ja se me ollaan sanotettu sille yhteisölle, että mitä me ollaan niinku tällä tavoittelemassa, mikä on niinku se päämäärä sille työlle.
Ja sitten tavallaan myöskin, että lupaa sen, mitä voi tehdä, että sitten ei myöskään enempää. Ja meillä on ehkä sitten myöskin nämä kenialaiset nuoret aikuiset. Me seurataan, me tiedetään, mitä heille tapahtuu. Me ollaan haettu jatkohankkeita, ne ei ole mennyt läpi. Voi olla, että jotain pientä, mutta jo myöskin sitten se, että tavallaan, että mitä voi tehdä ja sitten mitä ei tee, mitä ei voi tehdä. Ja sitten ei myöskään voi luvata sitten enempää.
Just näin. Nyt meillä täytyy olla kaksi kysymystä. Ensimmäinen täytyy olla striimin puolelta.
Ei ole striimin puolelta, vaan mikin pitäjänä täällä. Eli mä oon Anna-Liina Hintikka tästä Tiedemuseolta. Sama aihe muakin oikeastaan vielä kiinnostaa tässä niin kuin yhteisöjen ja verkostojen ylläpitämisessä. Että museotöissä on itselle ainakin näyttäytynyt just vaikeimpana se, että miten käytännössä varmistaa se, että sellaiset niin kuin huolella rakennetut ja niin kuin luottamukseen perustuvat verkostot niin säilyy, koska esimerkiksi rahoitus on niin usein sellaista hankeluontoista. Ja sitten, että vaikkei se olisikaan se ongelma, niin kun museoissa ja sitten kaikissa muissakin yhteisöissä järjestöt ja muut kuin ihmiset vaihtuu, niin olis kiva nyt tai jossain vaiheessa niin ehkä vielä museoalalle kuulla siitä sellaisia hyviä käytäntöjä ja teidän kokemuksia siitä, että miten käytännössä toimia niin, että ne ei katkea esimerkiksi ihmisten talosta lähden vuoksi kokonaan ne suhteet instituutioon jossain järjestössä tai yhteisössä tai näin, että tämmöinen.
No siis mun mielestä siis tosi tärkeätähän on se, että se niin kuin aidosti otetaan niin kuin tavaksi tehdä töitä, että se kirjoitetaan ihan sinne niin kuin perustavanlaatuisesti sinne, niin kuin, että tällä tavalla me toimitaan. Ja se, että siihen niin kuin aina varataan se resurssi, koska siis niin kuin kaiken niin kuin museossakin voisi tehdä nopeammin ja ketterämmin ja kätevämmin, kun tekisi ihan puuhastelisi vaan ihan itsekseen, niin sehän olisi ihan siis todella niin kuin nopeata ja vaivatonta, mutta se, että se niin kuin täytyy niin kuin tajuta se, että se yhteisötyö vaatii aikaa ja hirveän paljon pitemmän aikajänteen niin kuin kaikkeen tekemiseen ja se vaatii resursseja, se vaatii niin kuin ne ihmiset, jotka sitä tekee ja joihin ne ihmiset luottaa. Et sitten se, että sen täytyy olla niin kuin kirjoitettu siihen sen museon ihan niin kuin toiminnan ytimeksi, että se ei voi olla sellainen vaan, että tätä tehdään, koska meillä nyt sattuu olemaan tällainen tyyppi töissä, joka on kiinnostunut siitä, vaan sitä, jos sitä tehdään, niin se pitää varmistaa myös se jatkuvuus.
Saako vielä tarkentaa ehkä sen, että jos teillä on mielipidettä siitä, että onko hedelmällisempää niin kuin keskittää vaikka yhdelle ihmiselle tai yhteen toimenkuvaan sitä yhteisötyötä, vai onko se parempi, toimiiko se luontevimmin niin, että siinä on koko instituutio
mukana? Mä jotenkin toi, just, että mitä sä, että se nousee sieltä niin kuin tavallaan organisaation tasolle, ja just nämä kirjaamiset ja muut, niinhän se on, niin kuin, niinhän se on, että sitten ettei tule, että okei, ne on ne Ilonan porukat tai muuta, mutta se on kyllä haaste, mutta tuolla tavalla, että niin kuin, miten sä just puhuit, että se niin kuin sieltä yksilöistä organisaation tasolle, niin sitten joo, mutta mä jotenkin ajattelin, että meillä on vielä jotain semmoisia niin helinän aikaisia, ne on enemmän sitten niin kuin kokoelmatyössä, mutta mä en tiedä, meillä on ehkä helpottanut, että meillä on aika pitkiä työuria, mutta koko ajan pitää ajatella sitä, että se tulee, että se onkin niin kuin instituutio, että se ei ole se yksi tyyppi, joka on aina niiden kanssa, mutta että se on, on totta. Ja sitten ehkä jokaisen niin varmaan pitää löytää se oma tapa.
Joo, ja nimenomaan se, että kun kaikkihan ei ole sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin kykenee tai haluaa tehdä edes niin kuin töitä sillä tavalla, ja niin kuin meidän täytyy myös ymmärtää sit niitäkin ihmisiä, että kaikille se ei ole luontevaa, mutta se, että kyllä mä oon niin kuin sitä mieltä, että no tietenkin siis kun puhutaan niin kuin Varkauden kontekstista, niin se on hyvin pieni organisaatio, niin kyllä se on niin kuin ollut myös se yhteisölle tärkeä, että siinä on ne tietyt kärjet, siis niin kuin tavallaan ne tietyt tyypit, jotka on ne, joihin tiedetään ottaa yhteyttä, ja että kyllä se on niin kuin tärkeää myös se väistämättä myös henkilöityy tavalla tai toisella.
Se on totta.
Ja ne, että ne on niin kuin tiedossa, että tämä on se tyyppi, jolle mä soitan, niin sitten lähtee tapahtumaan.
Joo, sitten sieltä takaa seuraava kysymys.
Joo, kiitos paljon. Te annoitte tosi hyvät esimerkit niin kuin muutoksesta ja muutoksen tekemisestä. Olen Katja Mäkinen yliopistolta musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta. Niin mua just kiinnostaa oikeastaan nämä ihan samat kysymykset, mitä nyt on paljon tässä jo sivuttukin, tuosta niin kuin erilaisista agendoista, että kun teillä on erilaisia niin kuin niitä yhteistyökumppaneita ja sitten just niin puhuitte, että museolla on myös omat agendat, jotka pitää tuoda niin kuin hyvin selkeästi esiin. Ja sitten Hanna-Kaisa, sä mainitsit siitä, että se koko museon vaikuttavuus liittyy niin kuin siihen, että ollaan tekemässä niin kuin laajaa yhteiskunnallista muutosta. Niin miten nämä teidän yhteistyökumppanit nyt näissä esimerkkeissä, niin miten he koki, niin kuin, että onnistuiko se ehkä heidän ajamansa laaja yhteiskunnallinen muutos tai ylipäätään niin kuin se muutoksen tekeminen. Ja sitten kyllä minua kauheasti kiinnostaisi kuulla näistä ristiriidoista, että mistä piti vaikka museon luopua siinä omassa agendassaan, kun yhteisöillä olikin erilaisia näkemyksiä.
Joo, siis ota nyt, mikä se oli se järjestys nyt sun kysymyksissä, että joo, no siis kyllähän siis se niin kuin mitä mä tuossa niin kuin Varkaudesta ajattelin, että, niin kuin, että mä luulen, että se yhteisö nimenomaan niin kuin haki myös sitä, niin kuin, sitä oman identiteettinsä merkittävyyden niin kuin nostamista. Ja mä olen sitä mieltä, että he sitä myös sai, koska tämä niinku pohjautuu niin vahvasti siihen niinku varkautelaisuuden ytimeen, mitä me niinku tehtiin. Eli se, että se heidän oma, niinku ehkä omastakin mielestä ehkä jopa vaatimaton niinku historia on niinku merkityksellistä. Ja, mutta ja se, että totta kai myös se, että et niinku yleensäkin siis kulttuurin ja sen kulttuuriperinnön niinku merkittävyys siinä kaupunki niin kuin yhteisössä tai organisaatiossa, että sen nostaminen, kyllähän tämä oli niin kuin ihan valtava niin kuin ponnistus kuitenkin kohtuullisen köyhältä kaupungilta tai siis tällaiselta pienenevältä itäsuomalaiselta kaupungilta, niin se ei ole itsestään selvää, että lähdetään tekemään uutta museoa. Niin kyllähän sillä oli myös silloin tosi iso merkitys sille, niin kuin sille niin kuin kentälle siellä, kulttuuritoimijoille, matkailutoimijoille ja näin. Et siinä mielessä on niin kuin onnistuttu kyllä varmasti. Niin kuin, mutta sitten ne ristiriidat siellä, niin no siis aikamoista taisteluahan se varmaan olikin, koska siis totta kai siis just tää se, että on, nämä on isoja investointeja myöskin, ja niistä tosi paljon niinkin keskusteltiin. Ja sitten yksi, mikä on aikaiselle niin kuin ehkä isokin keskustelu, toivottavasti näkyy myös siellä niin kuin museossa niin kuin se, että nyt kun me puhutaan esimerkiksi niin kuin kestävyydestä ja ihan ilmastonmuutoksesta, niin se, että aika paljon me puhuttiin siis tuollakin niin kuin teollisuudesta siis sillä lailla niin kuin osittain myös niin kuin ratkaisijana, että koskahan niin kuin energiateollisuudessa tällä hetkellä tehdään niitä niin kuin ratkaisuja sille, että miten tavallaan maailma pelastuu. Mutta se, että se täytyy koko ajan niin kuin huomioida se, että teollisuudella on myös valtava merkitys sillä, että miten me ollaan päädytty siihen tilanteeseen, niin kuin ympäristötilanteeseen, kun me nyt ollaan, niin se, että se tavallaan tasapainoillut myös niin kuin tämän asian kanssa, niin se on ollut myös semmoista tosi paljon aiheuttanut keskustelua, ja niistä on keskusteltu, ja musta on ollut kyllä niin kuin mahtavaa, että me ollaan niiden teollisuusyritystenkin kanssa päästy tähän keskusteluun, että se niin kuin sellainen niin kuin myös semmoinen yhteiskuntavastuu on ollut yksi sellainen keskustelun aihe.
Ja ehkä siitä myös se, että nopeasti, että ei tarvitse pelätä niitä eri agendoja. Mä ajattelin, että 2010 me tehtiin tosi pitkään Espoossa asuvien somaleiden kanssa ja me näyttely, mutta myös yleisötyöhanke ja meillä oli se, että me haluttiin niitä ennakkoluuloja murtaa. He halusivat kasvattaa sitä omia diasporassa eläviä lapsia, mutta ei se haittaa. Meillä oli vähän ne omat tavoitteet, mutta sit ne kuitenkin niinku yhdisty, koska ne niinku avattiin. Et vähän se, että kun vaan katsoo, että ei ole ristiriidassa, niin se.
Nyt on takana kysymys.
Chatista kysymys. Petra Nikula on kiinnostunut, että minkä tyyppisiä yhteistyöpajoja järjestitte yritysten kanssa ja millaisilla fiiliksillä he lähtivät mukaan niihin? Eli varmaankin Varkaudesta nyt kysyy.
Joo, no varmaan niin kuin yritysyhteistyön kanssa, niin siinä oli se tavallaan montakin tasoa, eli se, että totta kai se oli se niin kuin paikallisten niin kuin luovan alan yrittäjien, matkailuyrittäjien ja tällaisten kanssa tehtävä yhteistyö, jota tehtiin niin kuin siinä niin kuin tavallaan myös sen niin kuin matkailun kehittämisen ja vanhavarkaushankkeen myötä, niin mehän siis tehtiin esimerkiksi sitä vanhavarkaushanketta, kun tehtiin sitä niin kuin yhteisötyötä sen pohjalle, niin siis siinä järjestettiin ihan siis tällaisia yrittäjäkahvitilaisuuksia, missä sitten niin kuin käsiteltiin vaikka näitä tiloja ja rakennuksia ja tapahtumia ja mitä niin kuin tavallaan sellaisia toiveita, että ne oli hyvin semmoisia käytännönläheisiä niin kuin learning cafe tyyppisesti ja muuta. No sitten taas sitten, jos puhutaan näistä teollisuusyrityksistä, jotka tuli mukaan sit siinä, kun lähdettiin tekemään sitä niin kuin perusnäyttelyä, niin heidän kanssaan toki siis, no siellä puhuttiin rahasta muun muassa ensimmäisessä vaiheessa, mikä sekään ei ole mikään helppo keskustelu, mutta siitäkin päästiin ihan hyvään tulokseen. Mutta se oli taas sit enemmän sellaista, niin kuin, meillä oli siis niin kuin näiden yritysten kanssa semmoisia niin kuin pitkiä työpajoja, mitkä niin kuin pohjautu siihen, että me niin kuin yritettiin kaivaa sieltä heidän aivoistaan sitä ulos, että mitä tavalla, miten kuvataan tätä nyky- tai tulevaisuuden teollisuutta, tai, ja puhuttiin eri niin kuin teemoista ja aiheista, ja ne oli hyvin semmoisia keskustelevia, että me vaan niin kuin kokoonnuttiin yhteen ja keskusteltiin ja piirrettiin kaavioita selluloosaprosesseista ja ihan siis niin kuin tosi monenlaisia. Sitten puhuttiin näistä ympäristökysymyksistä ja sellaisista, että ne oli hyvin sellaisia, että mä oon niin kuin tosi kiitollinen näille meidän teollisuusyrityksille siitä, että he tosiaan lähti mukaan siihen, että he antoi sitä aikaansa. Että se oli niin kuin lukuisia tunteja, kun me istuttiin siellä ja keskusteltiin näistä niin kuin aiheista. Mutta kyllä se myös tarkoitti sitä, että kyllä oli musta mahtavaa siellä niin kuin avajaisissa, Konstin avajaisissa nähdä sitten ne nuoret diplomi-insinöörit hihkumassa, että tämä on nyt tämä meidän museo on nyt valmis.
Kiitos. Nyt olisi tilaa vielä yhdelle kysymykselle. Mä voisin kysyä Ilonalta, kun kerroit, että te olitte pyytäneet nuoria maahanmuuttajia tutustumaan teidän kokoelmiin, niin minkälaista tietoa te saitte teidän joo, kokoelmista tätä
joo,
kautta?
Joo, eli meillä on oikeastaan se, että me ei olla semmoisen niin kuin faktatiedon perässä, vaan me ollaan niin kuin lapsuusmuistojen ja sukuun liittyvien tarinoiden ja ollaan vähän niin kuin sellainen toisenlaisella tiedon tasolla. Ja se on nyt niin kuin prosessissa, että vielä mä tiedän, se on prosessissa, mutta vielä, mutta et niin kuin mä en pystynyt ihan, että mitä sieltä tulee, mutta sieltä tulee niitä unelmia ja sieltä tulee aika paljon niin kuin lapsuusmuistoja ja sieltä tulee kaikkea jännää. Me toivottiin, että tulisi todella monella kielellä, mutta katsotaan, että miten se kielisyys. Siellä aika paljon oli sitten niin kuin vähän eri puolilta Afrikkaa, oli eri kieliä, niin he olivat sitä mieltä, että ehkä nyt englanti, ranska, näin. Katsotaan. Mutta siinäkin myöskin jotenkin meilläkin hetkinen, että okei, että meillä on nyt nämä kokoelmatiedot, joo, ne on täällä, mutta se, että nyt me ei ollakaan jakamassa sitä tietoa, mikä on meillä, vaan nyt me ollaan niinku korvat ja uteliaat korvat, että mitä tulee.
Joo, tosi kiinnostava. Kiitoksia teille kummallekin ja kiitoksia yleisölle. Kiitos Teemulle. Nytten on aika lopetella tämä tilaisuus ja myös samalla tämä koko tämä tapahtumasarja tämän kevään osalta. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.